Arhitekts Vāris Bokalders pirmkārt aicina sabiedrību domāt. Domāt par to, kā dzīvot veselīgāk un taupīt patērētos resursus. Savā grāmatā, kas tapusi kopā ar vidē draudzīgas būvniecības speciālisti Mariju Bloku un tagad izdot arī latviešu valodā, viņš skaidro ekoloģiskās būvniecības pamatus. Autori ietvēruši dažādas izpētes materiālus un piemērus ilgtspējīgai būvniecībai nākotnē.
Sākt domāt par šīm lietām, tāpēc, kad bieži vien nedomā, vienkārši saka būvē tā, kā viss cits būvē. Un mēs tagad esam tādā vēsturiskā situācijā, kad nevar vairs būvēt tā, kā mēs līdz šim esam būvējuši. Tāpēc, ka tā situācija pasaulē mainās ar to klimātu un visām šīm enerģijas cenām un tā. Faktiski jāmaina tik daudz sabiedrībā, kā mēs būvējam, kā mēs pilsētas plānojam, kā mēs paši dzīvojam.
Kāda ir tā jūsu paša filozofija? Kā jūs tam nonācāt, ka ekoloģiskā būvniecība kļuva par jūsu varodu pamatu?
Kad es biju gatavs arhitekts, tas bija 70 gada sākumā, tad plēsa nost vecās smukās mājas Stokholmā un būvēja šausmīgās priekšpilsētas. Un man kā arhitektam tas sirds sāpēja, es negribēju to darīt. Tā kā es nezināju īsti, ko es kā jauns arhitekts darīšu šitādā situācijā. 72. Gadā Savienotās nācijas turēja savu pirmo vidas konferenci Stokholmā. Un tur es pirmo reizi redzēju saules kolektors un vēju, nu, šitos generatorus un dzirdēju par enerģiju efektivitāti. Un es domāju, šitas ir kaut kas, kas man interesē. Un tad es sāku meklēt, tāpēc, ka Zviedrijā tāda izglītība nebija vēl tad. Tā vienīgā vieta, kur to apmācīja, bija Cambridge, Anglijā, tā kā es braucu tur mācīties. Un sāku no tā pats. Un beidzot, es biju tas, kas mācīja par šīm lietām, tā kā es tad augstskolā tiku pa skolotāju un sāku cits apmācīt.
Tagad arhitekta Vara Bokaldera teiktajā ieklausās daudzviet pasaulē. Savā uzstāšanās laikā Liepājā viņš stāsta par jauniem materiāliem, kas ir vidē draudzīgi un tiek izmantoti būvniecībā gan Zviedrijā, gan citās valstīs. Minot piemēram tādu materiālu kā ēku izolācija, kas gatavota no kaņepēm un lina, kā arī citus. Arhitekts uzsver, ka pasaulē šobrīd pārāk daudz tiek izmantota ķīmija ne tikai būvniecībā, bet visās jomās, kas globāli izraisa bērniem alerģijas un citas saslimšanas. Vāris Bokalders runā par šodienu un iespējām nākotnē būvēt cilvēkiem veselīgas mājas, izmantot arī senāk cilvēku izmantotas materiālus.
Tā doma ir, ja grib tagad tādu ilgspējīgu nākotni radīt, tad es domāju, ka mums ir jākombinē labās vecās gudrības ar jaunām gudrībām.
Saistošs un sen zināms materiāls ir māls, uzskata arhitekts, kuru var cilvēki izmantot arī daudz dzīvokļu mājās.
Nu, māls ir dikti interesants materiāls, tāpēc, kad māls ir lēts, viņš ir lokāls, viņš visu var dabūt, un viņi var apmest, piemēram, sienas ar mēliem. Un kas mūsu mājās, modernās mājās, bieži vien ir tā, kad ir pa savs iekšā. Kakls paliek tāds un puķītis neaug lāg, ja? Bet, ka mēs veļi mazgājam, ka mēs dušojamies, ka mēs ēst, tad ir pa daudz mitrums. Tā kā iznāk tāds iekšējs klīmats, kur dažreiz pa daudz mitrums un dažreiz pa maz mitrums. Ja tā ieliek to māli materiāli, tas māls to mitrumu uzsūc un atdod. Tā kā tad paliek tāds daudz labāks tas iekšējs klīmats, ja tev ir tāds materiāls, kam ir šitās higroskopiskās
spējas. To var darīt arī daudz dzīvokļu mājā, ja vesošā. Tad apmest sienas iekšpusē ar māliem.
Jā, tas, piemēram, Vācijā ir dikti populārs, ja tu dzīvo tādā modernā betona mājā, kur tu nejūties lāg, tu apmet tās sienas ar māliem.
Atbildot uz jautājumu, vai ekoloģiski un energoefektīvi nav arī dārgi, arhitekts aicina pievērst uzmanību atkal pašu dzīvošanai. Cik dārgi izmaksās apkuri nākotnē un kādi būs pārējie ikdienas resursu tēriņi? Jo nākotnē enerģija lētāk nekļūs, bet visticamāk sadārdzināsies. Tas nozīmē, ka ejot laikam, dzīvošana ekoloģiskā un energoefektīvā mājā būs lētāk. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.